Her skal vi høre, hvad en økonom mener om den nylige dramatiske udvikling i EU og specielt i eurosamarbejdet. Det er en optagelse fra den 11. december 2011.
Jeg ringer til Mogens Aage Madsen, fordi du er økonom og arbejder på Aalborg Universitet. Og jeg ringer, fordi at der er lige lavet en ny aftale på krav af Merkel og Sarkozy, altså Tysklands og Frankrigs præsidenter. Hvad siger du til den som økonom? For det er for hele Europas og verdens skyld, men måske især for Danmarks skyld. Ikke, hvor du vil starte?
Jeg vil godt sige indledningsvis, at jeg mener, at det her er et oplæg til en yderligere stramning af mulighederne for at føre finanspolitik. Og det betyder sådan set, at det bliver sværere at føre en aktiv beskæftigelsespolitik, for det bliver lagt utrolig stramme rammer for, hvad den offentlige sektor overhovedet kan. Og det synes jeg er lidt overraskende. Jeg synes, det er lidt panisk, fordi det betyder sådan set, at de lande, der har en meget stor arbejdsløshed, som for eksempel Spanien, at de kan jo kigge, om man så må sige, vejviserne efter, hvornår de nogensinde får en egentlig reduktion deres ungdomsarbejdsløshed på 46%, fordi de deltager i det her. Og det er jo sådan set et meget godt billede på, hvor vanskeligt forholdene efterhånden ser ud. Det er den ene ting, det er, at det bliver altså meget lange udsigter nu, før at Europa kan komme på fod igen og få noget mere beskæftigelse. Det andet i det synes jeg er, at der bliver lagt meget hårdt op til, at det er en tysk dagsorden, der følges. Og det ser jo ud til, at de der eurolande, de finder sig i. Men jeg synes sådan set ikke, man kan sige ud fra en økonomisk betragtning, bliver ved med at være fair. Fordi de sydeuropæiske lande, Spanien, Portugal, Italien og Grækenland, de har svært ved at blive ved med at sikre sig en konkurrenceposition i forhold til Tyskland, fordi de har den samme mønt. Og det vil altså sige, at de halter bagefter i forhold til at forbedre deres konkurrenceevne. Det bliver sådan set værre og værre. Det andet er, at rentepolitikken kan vi ikke bruge til noget, at renten er så lav, som den vel har været nogensinde, jeg tror, at ECB først satte renter på 1%. Og der er sådan set ikke ret meget mere at gøre ved den.
ECB, ja. Hvad er det?
Det er den europæiske centralbank, som har fastsat en rente nu på 1%. Og det vil altså sige, at det er jo nærmest gratis at sætte investeringer i gang for lånte penge. Men når det ikke sker, så er det jo fordi, der ikke er rigtig noget gang i økonomierne. Der er ikke rigtig noget motiv til at sætte gang i det. Og når den private sektor ikke rigtig vil sætte gang i noget, så er der jo sådan set kun den offentlige sektor til at trække i efterspørgselen og væksten. Og det er så det, man forsøger at forhindre nu med det seneste nye initiativ. Så samlet set synes jeg, at det er et problem for konkurrenceevnen i Sydeuropa. Det er et problem, at vi ikke kan sende renten længere ned. Det er et problem, at privat sikkert ikke vil fungere, og det er et problem nu, at man laver en ny pagt, som forhindrer os i at føre aktiv finanspolitik.
Du er inde på, at det her det låser de sydeuropæiske lande fast i en arbejdsløshedssituation, og det giver social uro osv. Ja. Og jeg lavede en interview med Jesper Jespersen for kort tid siden, og han sagde og dokumenterede det også ved tal, at Tyskland faktisk har overskud for betalingsbalancen, så de kunne jo bare ekspandere noget, så købe nogle græske varer, tage til Grækenland som turister, og sådan. Så kunne man hjælpe økonomien på den måde. Det der, er der lagt op til sådan noget i det nye?
Nej, der er ingenting. Altså man kan sige, at forpligtelsen i en fælles valutaunion, det er jo sådan set, at der hvor der nu måtte opstå arbejdsløshedsøer, der skal man faktisk gøre en ekstra indsats for at lave regional udvikling. Og de sparsomme midler, der er i EU-systemet, fordi at landbruget jo tager det meste, de skulle jo sættes voldsomt i vejret, og dybest set skulle det jo så være Tyskland, der skulle betale for, at man fik en kraftigere regional udvikling i de syd, og også i øvrigt i de østeuropæiske lande, så de fik mere gang i beskæftigelsen. Men den forpligtelse ønsker tyskerne åbenbart ikke at leve op til, og det synes jeg er meget beklageligt.
Man må jo antage, at de danske forhandlere har netop fremhævet det moment, fordi de i hvert fald får det videre økonomer her i Danmark.
Ja. Ja, men jeg tror, at nu er vi jo ikke med i de der 17 eurolande, Altså, vi er jo sådan set udenfor, fordi vi har forbehold i forhold til euroen, og man kan sige, at det er vel også et af argumenterne for dem, der er enige i forbeholdet, at sige, at det er jo ikke skruet ordentligt sammen. Der er ingen garanti for, at de lande, der kommer bagefter konkurrencekraft, får noget hjælp til at komme videre. Altså, modellen er simpelthen ikke tilfredsstillende. Det synes jeg er et alvorligt problem for de der middelhavslande.
Hvordan hele Europa, jeg sagde, at EU-området kommer til at køre efter det her, der bliver afgørende også for, hvordan det går her i Danmark, fordi vi er eksportafhængige. Men Sverige, de er jo heller ikke med i euroen, og de har vist lagt lidt mere klar ud end Danmark, at de nok ikke vil med. De er måske ikke så meget med som Danmark allerede nu.
Altså, Sverige kører en lidt anden form for valutakurspolitik, end vi har gjort. Altså, vi har lagt os tæt op af euroen, altså i valutakursmæssig forstand. Svenskerne har fulgt lidt anden kurs og har haft en anden styringsvinkel på det, så de har sådan set faktisk fået forbedret deres konkurrenceevne ganske meget de senere år. Så deres økonomi har det jo faktisk rigtig fint, kan man sige. Altså vores mulighed er jo, at vi kan sige, altså med det forbehold, vi har, hvis vi ikke vil være med i den der pagt, at så har vi selvfølgelig nogle flere frihedsgrader til at føre vores egen finanspolitik. Og i den udstrækning, at det går ud over handels- og betalingsbalancen, så kunne man jo sådan set godt sætte mere gang i den danske økonomi, også mere end det, der er lagt op til i øjeblikket med de der 10 milliarder, man vil fremrykke investeringer med.
Ja, men så kommer folk jo og siger, dem der siger, at vi skal tilslutte os den her nye pagt, at det er farligt at være en lille fritsvævende økonomi, fordi så kan spekulanter jo måske begynde at spekulere mod et lille valutaområde. Men altså, Sverige har jo så meget overlevet det.
Ja, de har ikke haft de problemer, de havde i 1993, hvor at der blev spekuleret mod den svenske krone i hvert fald. Det har vi ikke set så meget til. Og man kan også sige, at der bliver heller ikke spekuleret imod lande, som har rimelig velfungerende økonomier normalt. Altså, det er jo kun, hvis der er udsigt til, at det går rivende galt, så bliver der selvfølgelig spekuleret i de enkelte landes valuta i højere grad. Men det mener jeg ikke, der er udsigt til nu. Og faktisk så kan man sige, at der er trods alt, selvom vi har arbejdsløshed, er så meget stabilitet i den danske økonomi, så at eftersom at krisen får lov til at udvikle sig i eurozonen, så er danske papirer blevet stadig mere interessante, fordi de er sikkert mere sikre end selv tyske statsobligationer, ser det ud til efterhånden.
Nu så vi jo, at valutamarkederne, de reagerer vist nok nærmest positivt på, at vi fik en ny regering. For ellers så plejer at man samtidig bange for, at når der kommer lidt røde regeringer til, så vil de være hårde ved erhvervslivet, og så er der ikke nogen fra det internationale kapitalmarked, der investerer. Kommer man ikke alligevel til at føre den samme politik som EU-landene, hvis man altså bliver uden for den der pagt? Altså?
Det mener jeg ikke, man behøver at gøre. Altså, jeg mener sådan set godt, at man kan vælge at skrue sin finanspolitik sammen mere på sine egne præmisser, end man behøver at gøre i forhold til det der. Fordi man kan spørge, hvad er gennemsnittet egentlig af de der eurolandes finanspolitik? Altså, de er jo vidt forskellige, de der lande, som er med. Så derfor synes jeg, man kan sige, at der er jo rimelig mange frihedsgrader i forhold til, hvordan vi selv kan lave vores finanspolitik. Og jeg synes sådan set, at man skulle sætte lidt mere skub i tingene, end man rent faktisk ser ud til at gøre nu. Jeg synes egentlig ikke, det er rimeligt, man har pålagt sig selv den der mærkværdige finansieringsregel, der hedder, at indtægterne skal være der, før man kan vippe med en femøre. Vi taler jo samfundsøkonomi, vi taler jo ikke om sådan en husholdningsøkonomi, når vi taler finanspolitik.
Det lyder jo nærmest som sådan en monetaristpolitik, at man ikke vil bruge finanspolitikken overhovedet.
Ja, det er betænkeligt, ja. Det er underligt.
Altså, så hjælper det ikke meget, at vi holder os udenfor, hvis ikke vi vil bruge de værktøjer,
nej,
vi har.
Og det er lidt ærgerligt, man ikke er lidt mere offensiv, synes jeg, på den der økonomisk-politiske front. Altså, der har jo været lidt på det med at rykke investeringer frem, der har været lidt på at lave lidt fordelingspolitik, hvor der de laveste ydelser skal ændres og sådan nogle ting. Men altså, der kunne laves meget mere, hvis man ville. Det kan man jo så set bare opfordre til.
det er måske især de radikale, men de er bange for, at markederne de vil reagere negativt, fordi de jo alle sammen tror på den der monetaristiske idé med udbudspolitik. Man tror jo ikke på Keynes længere.
Nej, det er ikke sikkert, det gør. Det kan også godt være, at de er meget stærke i troen på sådan noget, en meget markedskonform tænkning, men altså det må nogen jo prøve at bringe dem ud af, så kan man sige. Men der forestår sikkert en meget stor pædagogisk opgave, fordi jeg kan jo huske dengang, at Marianne Hjelved, hun var økonomiminister, der talte hun de første mange år om, at vi jo havde en frygtelig kæmpe stor pensionsbombe, der pludselig eksploderede. Og det tog mange år før, at hendes embedsmænd og hun selv fandt ud af, at vi virkelig har det mest privatiserede pensionssystem i Europa, som i hvert fald gør, at vi ikke har nogen pensionsbombe.
Ja, det hørte jeg, Jørgen Gavle Andersen.
Men det kan tage lang tid at prøve at arbejde med de radikale. Det er jeg ikke i tvivl om.
Men der er sikkert nogle meget vigtige og vanskelige forhandlinger, som skal i gang nu inden for regeringen, og de skal skaffe et flertal, for det er klart enhedslæst. De vil ikke gå med til noget som helst sikkert.
Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke meldingerne i hvert fald.
Hvis man vil tilslutte sig noget, man skal jo på en eller anden måde tage stilling til noget i hvert fald, så skal man ud og hente borgerlige stemmer.
Det der vel er den interessante ting, det er vel, at de her departementchefer mødes her søndag aften for at vurdere, om der er noget at tage stilling til i forhold til paragraf 20 i grundloven, om hvis man nu tilslutter sig den her pagt, om der så er tale om en egentlig yderligere suverænitetsafgivelse, så skal man jo have det sendt til folkeafstemning. Det er altså det ene seance, ikke? Det er, at man kan sige, at ifølge grundloven, så er der altså grundlag for at sige, at der sker en indskrænkning af vores muligheder, hvis vi går med i pakken. Den anden mulighed, det er selvfølgelig, at partierne kan sige, altså politisk vurderer vi det sådan, at unionstoget fortsætter, og det vil vi sådan set godt have sat til folkeafstemning. Altså det, er jo, det kan man jo vælge alligevel, ligesom Slytter og valgte at gøre det i 86 omkring det indre marked. Der havde han ikke nødvendigvis brug for at sende folkeafstemning. Det valgte han jo at lave en vejledende folkeafstemning. Og det er jo den anden mulighed, man kan vælge. Den tredje vej, det er selvfølgelig at sige, det vil vi slet ikke have blandet folk ind i mere, så vi skal ikke have nogen som helst form for folkeafstemning. Og det ved jeg ikke, hvordan at de der undersøgelser falder ud. Det ved vi ikke rigtig endnu, men det må vi jo se.
Nu nævnte du, at jeg forestillede mod en union. Jeg kan huske, at en af dine økonomkollega, Christian Sørensen, han sagde i forbindelse med vores euroafstemning for nogle år siden, at han jo sådan set gik ind for det, men ikke, når man ikke sørger for at have en stærk politisk overbygning, der kunne styre økonomien. Og det er så det, vi ser nu, at man altså ikke er i stand til at styre tingene, altså følge på en rigtig måde.
Nej, men det sagde han jo så også med velberådet hu, fordi han har studeret alle de tidligere møntunioner, og der kunne han jo se, at hver gang man forsøgte at lave en møntunion, uden en egentlig politisk stærk overbygning, jamen så faldt det altid sammen på et eller andet tidspunkt. Og det er jo sådan set også det, vi ser nu, ikke? Altså at vi er ude i en situation, hvor at der er så alvorlige problemer, som man kan diskutere om. Der er en pointe i, at projektet fortsætter alternativt, at man så forsøger og snige en eller anden form for finanspolitik ind, mere eller mindre af bagdøren, altså mere eller mindre uden der politisk bliver taget stilling til det ret mange steder, og slet ikke i befolkningerne. Altså jeg undrer mig meget over, at man er i stand til at køre den der politiske proces i Tyskland, fordi nu sidste gang jeg var i Tyskland, der siger alle jo, at nu skal det være slut med, at Tyskland deltager i det her øvre samarbejde, fordi vurderingen er, at det går i sidste ende ud over tyskerne, når man gør det, man gør. Og det er altså lidt underligt, at man kan blive ved med at tro, at man skal holde fast i at lave den her type ting, uden at den spørger befolkningerne til råds.
Ja, og så er der altså forskellige opfattelser af, hvor meget Tyskland er ude af det. Nogle mener, de faktisk har meget ude af det. Men der er altså mange forskellige opfattelser, så man kunne spørge, om ikke man skulle have simpelthen en politisk union, sådan at vi har et fælles parlament, og hvad ved jeg, sådan at man kan begynde at tage stilling til politikken højre kontra venstre, frem for at det er altid nationalt, der skal blandes ind i at forplumre det hele.
Ja, men nu kan man sige, at man forsøgte jo sådan set også at lave en fælles mønt i begyndelsen af 70'erne. hvor man prøvede at tage den politiske vej rundt. Men det gik jo så i stå, de der drøftelser med at prøve at starte en fælles stærk politisk union. Og så valgte man jo så i slutningen af 80'erne at prøve at tage den anden vej rundt, ved at prøve at slippe de økonomiske kræfter løs, og så ligesom håbe på, at så kunne man få bygget mere og mere politik ovenpå. Men det er jo, kan man jo sige, det er jo sådan set også lidt af et chancespil at gøre den slags ting, at slippe de økonomiske kræfter løs, og så håbe på, at man på et tidspunkt ender med at få en stærk politisk union, der udvikler sig på baggrund af det projekt. Det kan jo godt være lidt tvivlsomt, om det ender sådan. Og det er jo sådan set også sådan, det ser ud lige i øjeblikket.
Jesper Jespersen, han var inde på noget med, at man måtte ændre kursforholdene for en slags devaluering i Grækenland og andre lande, for at de kunne få en chance, og så skulle Tyskland så sørge for at sætte gang i økonomien, så de kunne se noget til udlandet.
Ja. Altså det der er mere relevant at spørge om, fordi det her med at stramme finanspolitikken yderligere er jo sådan set ikke nogen løsning. Det forstærker sådan set bare problemet, kan man sige. Det økonomiske problem har i øjeblikket, nemlig forskellen mellem Europa og Tyskland, og så Sydeuropa. Så det, der er mere relevant at spørge om i virkeligheden, det er jo, at Tyskland, der skal gå ud af eurosamarbejdet, eller er det de sydeuropæiske lande i første omgang, der skal gå ud af eurosamarbejdet? Det er sådan set det gode spørgsmål. Og det er egentlig det, der skal stilles i virkeligheden i den danske regering og fra den danske regering til det der samarbejde. At hvis man i virkeligheden ikke vil løse det økonomiske problem, skal man så ikke lave om på, hvem der er med i eurosamarbejdet?
Ja, det var et spændende spørgsmål. Det kan vi så gå ind i debatten. Men
du må ringe til Helle Thorning og spørge.
Ja, der var lige noget andet. Jeg ved ikke, der er nogen, der var inde. Jeg er ikke muligt at huske, det var ham, Hans Martin, så han var i
Deadline,
ja, om et politiske problem, at nu mere bliver Europaparlamentet på det her vigtige område sat ud af kraft, og der er ingen mindretalsbeskyttelse. Det bliver Tyskland og Frankrig, der bare kører det hele, og det er meget udemokratisk, meget mere, end det var før. Og om vi kan stå model til det, det er jo et politisk problem, et demokratisk problem.
Ja, men man kan jo sige, at Europaparlamentet er blevet sådan et Mickey Mouse-parlament plus et eller andet. Altså, de har fået lidt med indflydelse på økonomi og markedsbestemmelser og sådan nogle ting, men de ligger jo stadigvæk sådan på halvdistancen i forhold til at være et rigtigt parlament med altså initiativret, for eksempel i forhold til politiske initiativer og sådan noget. Altså, det er jo helt tydeligt, initiativretten ligger jo i den der akse mellem Tyskland og Frankrig, og det er jo sådan set gjort siden integrationen af Øst- og Vesttyskland og Murens fald. Altså, det er jo de to lande, der ligesom afgør, hvad der skal ske. Og jeg havde nær sagt, uanset hvor mange stole, der ellers bliver sat ind, der tales tit så meget om, at vi skal bare være med, vi skal sidde med ved bordet. Ja, der sidder der 27 lande med i alt nu. Altså 25 andre lande ud over Tyskland og Frankrig, men det er stadigvæk Tyskland og Frankrig, der sætter dagsordenen. Det vil være mere interessant at få diskuteret det, der er det politiske problem i det her. Altså, skal de blive ved med at have den der uforholdsmæssigt store magt i to lande? Og der synes jeg, savner nogle politologer, som fik lavet nogle analyser af det. Jeg synes ikke rigtigt, de leverer noget til forståelsen af, hvad der foregår.
Men er det ikke en umulig opgave, når det er to store lande, og Tyskland smægtige økonomi, kontra meget de alle de små, er løsningen så ikke en forbundsstat, hvor han har sagt parlamentet, det er, hvor vi stemmer alle sammen på tværs af landegrænserne, så vi får et politiske skillelinjer?
Det kan godt være, at man kan sige, at det skulle det være ideelt set, men altså, der er jo sådan set ufattelig lang vej til, at sådan et projekt, det kan lykkes.
Ja, jeg hørte Matlock her i radioen i eftermiddag. Han snakkede også om de kulturelle skillelinjer. Han mente, at det var afgørende for, at danskerne stemte nej til euroen.
Nej, det er i høj grad også forskellen i de sociale systemer og i velfærdssystemerne. Altså, de er jo voldsomt forskellige, fordi vi også har forskellige religiøse kirkelige udgangspunkter. Altså katolske og protestantiske osv. Der er jo meget forskel på den nordiske velfærdsmodel, den engelske, den tyske og den italienske. Altså den hollandske for den sags skyld. Og jeg tror, der er også meget, det hænger sammen med det, og det hænger selvfølgelig også meget sammen med ens kulturelle forståelse af sig selv og sine omgivelser. Hvordan man går til de der ting med de grundlæggende sociale forhold.
Ja, altså den nordiske universelle velfærdsstat, Den gælder ikke faktisk i Tyskland og mange andre lande. Der er det mere sådan ordninger for dem, der nu er inde i varmen et eller andet sted.
Ja, på arbejdsmarkedet, ja. Og i Italien, der er det dem, der har en god familie, for eksempel, ikke? Som har det fornuftigt. Så der er meget forskel på det her. Og i England er det meget tvangskriterier og sådan noget, der gør sig gældende, ikke? Så jeg tror, der er meget langt til, man kan sige, at forudsætningerne for at etablere en fælles storstat skulle være til stede.
Jeg husker, at der var nogen, der argumenterede for EU i sin tid ved at sige, at vi må lære de andre om vores gode system, men det er ikke så meget om længere.
Nej, det er vel også blevet gennemskuet som en rimelig naiv betragtning, tror jeg.
Men vi handler jo sammen og er afhængige af hinanden, også politisk og sikkerhedspolitisk, så man kan jo heller ikke bare isolere os.
Jamen, det kommer jo heller ikke til, altså, fordi der er jo fri bevægelighed af arbejdskraft og kapital og varer og tjenesteydelser og så videre. Så det tror jeg ikke bliver så let.
Men vi får altså ikke noget indflydelse der på det der nye.
Men det var så også det, jeg forsøgte at sige. Det har de andre lande jo heller ikke, bortset fra Tyskland og Frankrig. Altså selvom de sidder med ved bordet, så har de jo ikke meget at skulle have sagt til det ud til. Altså jeg mener, de lande, der har de store problemer, Grækenland, Portugal, Spanien, de får jo tilsyneladende ikke gjort klart, at hvis de skal lave det her yderligere stramning, så bliver de nødt til at have noget kompensation. Hvis de ikke bliver givet noget kompensation, så er det jo fordi, de ikke har en klap indflydelse på noget som helst.
Det tyder på, at man skal tage de ord, som den der amerikanske general kom med, at han var bange for social uro, og selvfølgelig for amerikanerne i Europa, at det lyder ildevarslende. Har vi nogle politikere, som har den her opgave voksen her i Europa?
Ja, det er der nok, men det er ikke sikkert, at de sidder i regeringerne i øjeblikket.
Så okay. Tak for det. Hej.
Ja, lige måde. Hej.
Vi hørte det her økonom Mogens Aage Madsen. Og vi skal lige gennemføre den sidste snak om politik. Nævnes for en ordens skyld, at Mogens Aage Madsen er medlem af SF og sidder i Nordjyllands Regionsråd. Det omtalte interview med økonomen Jesper Jespersen kan høres sammen med dette indlæg på Frederikshavn Lokale Radios dialogredaktions hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på euro eller euro.